ขานผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับทุกฝั่งครับช่วงเวลาของรายการเรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่เล่าเรื่องราวเหล่านี้เราก็ได้จบเรื่องราวเรียกกันว่าถ้าในแง่ของการพิมพ์หนังสือเผยแพร่ในคุณช้างขุนแผนฉบับหอพระสมุทรเนี่ยก็คือจบในตอนที่4ว่าเรื่องของพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิมพ์ถัดจากนี้ไปก็เข้าสู่ตอนถัดไปก็คือขุนช้างขอนางพิมพ์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะข้ามตอนเนี่ยในแง่ของการที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวผ่านไปเนี่ยก็หนักไปทางในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกรองที่อยู่ในวรรณกรรมมาอ่านแล้วก็มาแปลเก็บความให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเราก็จะได้เห็นได้ว่าในภาคของการนำเสนอสาระในเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีจุดเด่นในแง่ของคารมในการใช้ภาษาตอบโต้กันนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่เราจะมาเก็บสาระอาจจะยังไม่ได้มากมายเท่าไรนักก็ขอเอาว่าในช่วงท้ายตอนตรงนี้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดมาคุยกันน่าที่จะดีไม่น้อยเหมือนกันท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าขุนแผนหรือว่าตัวของพ่อพลายแก้วเนี่ยเริ่มริในทางชู้สาวกับแม่พิมพ์นะตั้งแต่ตอนที่เป็นเนนแล้วก็ริกับนางพิมพ์เรื่อยๆไปทั้งที่ยังเป็นเนนอยู่ซึ่งว่าไปแล้วนะครับในทางประเพณีนั้นน่ะตัวของพ่อพลายแก้วก็ไม่ได้ถือเป็นประเพณีแต่อย่างใดเลยก็คือว่าไม่มีใครมาชักนำให้ไปรักกับนางพิมพ์แล้วก็ไม่เคยดูตัวนึกภาพออกไหมครับเพราะว่าไปพบกันโดยบังเอิญในการที่ไปเป็นฝ่ายหนึ่งไปเป็นเจ้าของกันเทศอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เทศในงานทำการบุญมหาชาติที่วัดป่าเลไลพอขุนแผนนึกรักนางพิมพ์แล้วก็เดินไปรับบิณฑบาต ที่บ้านของนางพิมพ์แล้วก็ในการบิณฑบาตนั้นก็ไม่ได้สำรวมอย่างพระหรือว่าเนนอื่นๆเพราะว่าอะไรเพราะได้มีการทักทายพูดจากับทั้งนางพิมพ์แล้วก็พี่เลี้ยงที่ชื่อว่าสายทองอีกทั้งมีการแนะนำตัวเองจนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นใครยิ่งกว่านั้นก็ยังชวนนางพิมพ์กับสายทองเนี่ยให้ไปเที่ยวหาตนที่วัดอีกด้วยซึ่งถ้าเราพูดกันในแง่เชิงศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยเรื่องนี้ดูที่ไปก็ไม่ขาดศีลเนนนะครับแต่ก็ดูออกจะผิดวิสัยของผู้ที่ครองผ้าเหลืองอยู่นอกจากนั้นต่อมาเนี่ยขุนแผนก็ยังลักลอบได้เสียกับนางพิมพ์ทั้งที่ยังมีสภาวะที่เรียกว่าก้ำกึ่งก้ำกึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าจะสึกออกมาจากเนนชั่วคราวแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าก็เพียงแต่ว่าเหมือนกับเลี่ยงปาหลีเพื่อที่จะมามีอะไรกับแม่พิมพ์พิลาไหลด้วยเรียกกันว่าขาดทั้งศีลแล้วก็ขาดทั้งธรรมดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเรื่องพวกนี้เป็นการกระทำที่ในมุมมองของหลายๆคนว่าไม่น่าสรรเสริญเราก็คิดว่าไม่น่าจะเอาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมาเผยแพร่แล้วก็อยู่ในแบบเรียนอะไรเลยนะครับคนก็ต้องบอกว่าพ่อพลายแก้วเนี่ยมาทำถูกประเพณีเอาตอนที่ขอให้นางทองประศรีส่งแม่สื่อเนี่ยไปพูดจาขอลูกสาวของนางศรีประจันซึ่งต้องบอกว่าก็ต่อจากตอนที่เราจะคุยกันต่อไปนี่แหละนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสายไปนิดนึงนะเพราะว่าไปมีอะไรกันตั้งแต่ก่อนที่จะไปขอกันแล้วแต่ที่น่าคิดก็คือว่าอย่างนี้ครับพฤติกรรมของคุณแผนในตอนเริ่มรักกับแม่พิมพ์จนถึงขนาดที่ว่าได้เสียกันเนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างที่พ่อพลายแก้วเนี่ยบวชทั้งหมดเลยจึงน่าคิดว่าสภาพของเนนในสมัยนั้นเนี่ยกับในสมัยปัจจุบันคงจะแตกต่างกันอยู่มากเพราะว่าดูไปแล้วนะครับพอเวลาเราอ่านเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนก็จะเห็นว่าดูเหมือนกับว่าไม่ได้กวดขันในเรื่องของวัตรปฏิบัติอะไรมากมายนัก ซึ่งจะแตกต่างกับปัจจุบันที่ถึงแม้ว่าเนรเนี่ยถือศีล10แต่พระท่านก็มักจะควบคุมความประพฤติของเนนเพราะถือว่าอย่างน้อยนะเขาจะสักว่าเป็นอุปสัมบันก็คือมีวิธีการปฏิบัติตนคล้ายๆกับพระมีความเคร่งเหมือนกันแต่ว่าในเสียพระคุณช้างคุณแผนดูๆไปแล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยถือกันว่าเป็นเรื่องที่ต้องกวดขันกันในเรื่องของวัตรปฏิบัติกันเท่าไหร่เรียกกันว่าก็คงจะถือแค่ศีล10แล้วก็ถือว่าเป็นเพียงแค่เนนเมื่อถือศีล10ก็ไม่ใช่ศีลปฏิโมกก็เลยไม่มีการอาบัติไม่มีทันตกรรมหรือว่าบทลงโทษอย่างใดศีลขาดแล้วก็ต่อใหม่ศีลขาดแล้วก็ต่อใหม่อันนี้ก็กลายเป็นเรียกว่าเนนบริสุทธิ์ได้ในการที่ภาวะต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คงอย่างนี้แหละครับที่บางคนเห็นว่าศีลเนี่ยดีกว่าวินัยซึ่งความจริงก็เป็นอันเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยนะครับไม่มีการปรับอาบัติหากว่าล่วงศีลข้อใดก็ต่อใหม่ได้แต่ว่าศีลปฏิโมกข์เนี่ยพอล่วงเข้าแล้วก็ต้องปรับอาบัติตั้งแต่หนักไปจนกระทั่งถึงเบานะครับศีลปฏิโมกข์บางข้อหากล่วงเข้าแล้วก็ปรับอาบัติถึงขนาดที่ว่าขาดจากความเป็นสุขเลยทีเดียวแหละแล้วก็จากเหตุตรงนี้ครับพลายแก้วก็เลยสึกจากเนนโดยขอให้พระองค์นึงที่มีความคุ้นเคยกันที่ว่าชีต้นเนี่ยสึกให้แล้วพอมาพบกับนางพิมพ์อย่างใกล้ชิดที่ไร่ฝ้ายก็กลับไปวัดตอนเย็นก็ไปขอต่อศีลกับพระอีกองค์หนึ่งซึ่งก็ต่อให้แล้วคุณแผนก็กลับมาเป็นเนนแก้วต่อไปตามเดิมในยุคนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะถึงเนื้อถึงตัวกันเนี่ยพลายแก้วก็ได้ขอร้องให้สายทองเนี่ยพานางพิมพ์ไปเก็บฝ้ายในไร่ของนางศรีประจันและท่านผู้ฟังก็คงจำกันได้ว่าผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดเตรียมแผนครั้งนี้ก็คือแม่พี่เลี้ยงที่ชื่อว่าสายทองนี่แหละคราวนี้ก่อนที่จะมาเรียกว่าพบกันที่ไร่ฝ้ายเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะนึกออกว่าสายทองก็ต้นๆ นะครับบิดเบือนไม่ยอมรับที่จะชวนนางพิมพ์จะไปที่ไร่ฝ้ายด้วยโดยการที่อ้างถึงประเพณีศีลธรรมต่างๆนะซึ่งพ่อพลายแก้วก็เรียกว่าติดศีลบนนางสายทองแล้วก็ถ้าเราอ่านโดยละเอียดจะเห็นว่ามันเป็นการให้สัญญาว่าถ้าหากว่าได้นางพิมพ์เป็นของตัวแล้วก็พ่อพลายแก้วเนี่ยก็จะแบ่งปันความเป็นสามีให้กับแม่สายทองด้วยนะซึ่งแม่สายทองก็เป็นสาวใหญ่พอเจอข้อเสนอของพ่อเนนหรือว่าพลายแก้วอย่างนี้ซึ่งก็เป็นวัยรุ่นเข้าก็ยอมรับว่าจะพานางพิมพ์ลงไปที่ไร่ฝ้ายเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้พบกับพลายแก้วดังที่เราได้ฟังกันไปคราวนี้พอพลายแก้วสึกออกจากเนนไปที่ไร่ฝ้ายก็ได้พบกับนางพิมพ์ที่ใต้ต้นกระทุ่มนะที่อยู่ตรงใกล้ๆกับไร่ฝ้ายข้างๆบ่อน้ำนั่นแหละเรียกว่าบรรยากาศในมันโรแมนติกอย่างที่ในวรรณคดีฝรั่งน้อยเรื่องจะให้ได้ทีเดียวแหละจุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าพอคุณแผนมาพบกับนางพิมพ์เป็นหนแรกที่ไร่ฝ้ายเนี่ยคุณแผนก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นต้องบอกว่ายังอ่อนต่อโลกยังบริสุทธิ์นะครับแล้วแม่พิมพ์เองก็ยังเป็นเด็กสาวบริสุทธิ์เช่นเดียวกันอย่างที่สายทองได้เคยพรรณนาบอกนางพิมพ์ไว้เห็นไหมครับว่าเจ้าพลายแก้วก็เป็นชายบริสุทธิ์ผ่องผุดไม่มีที่กังขาแม่ก็พรหมจารีสีโสภาแต่เกิดมายังไม่มีใครแผ่วผ่านคือกลอนเสภาที่เที่ยวหยอดเอาไว้ในเรื่องของเดวัตเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถ้าในแง่ของการดำเนินในคดีแบบสรุปย่อไม่มีได้รู้เลยว่ามีอะไรที่เป็นเสน่ห์ของการใช้ภาษาในการดำเนินเรื่องแต่ว่าพอเราไปอ่านในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวละเอียดนี่ถือว่าเป็นความชาญฉลาดของคนแต่งเสภาเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะว่ากลอนเสภาเนี่ยไม่กี่คำที่วางเอาไว้ในที่ที่ถูกจังหวะเหล่านี้ผู้อ่านหรือคนที่ได้ฟังเสภาก็จะเกิดอารมณ์ในเรื่องของชายกับหญิงบริสุทธิ์สองคนที่มามีอะไรในเรื่องของความรักด้วยกันร่วมจิตร่วมใจกันแล้วก็รูปอื่นๆรวมทั้งถึงการที่มีความในเชิงชู้สาวระหว่างกันและกันการได้อ่านเสภาหรือว่าได้ฟังเสภาแล้วก็พลอยมีอารมณ์ไปด้วยอารมณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าหากว่าคนนั้นไม่เคยฟังการขับขานเสภาหรือว่าไม่เคยอ่านออกเสียงทำนองมาก่อนนะเพราะว่าในแง่ของการที่จัดจังหวะก็ดีจัดคำก็ดีพวกนี้มีพลังต่อความหมายมีพลังต่อความรู้สึกทั้งหมดเลยนะครับแล้วว่ากันไปนะครับตอนที่พลายแก้วตอนที่ยังหนุ่มบริสุทธิ์ มาพบกับนางพิมพ์เขาจริงๆแบบ2ต่อ2ที่ไร่ฝ้ายต่างคนก็ต่างแสดงความบริสุทธิ์หรือความไม่เคยทั้งผู้หญิงไม่เคยพบผู้ชายในแง่นี้หรือผู้ชายเองก็ไม่เคยมาโลมไล้ผู้หญิงมาใช้ชีวิตอย่างนี้กับผู้หญิงซึ่งเห็นได้จากกรณ์เสภาที่ต้องบอกว่าน่ารักมากนะเพราะว่าเราก็จะได้รับรู้ถึงความอายความเก้อเขินของเด็กหนุ่มที่เข้าหาผู้หญิงเป็นครั้งแรกว่ามันมีมากแค่ไหนน่าเห็นใจขนาดไหนหลังจากที่อายแล้วก็เขินอยู่เป็นเวลานานกว่าที่จะฝืนใจเอ่ยปากเป็นคำพูดออกมาได้แล้วก็คำพูดที่กล่าวออกมานั้นที่บอกว่าในบทที่ผ่านมาในตอนที่ผ่านมามีการใช้คำที่ค่อนข้างที่จะมีพลังในความรู้สึกสูงถึงแม้ว่าเดินเรื่องเนื้อหาจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่คงจะต้องบอกว่าพบบรรดาคำพูดที่ออกมาเนี่ยบางทีก็เฉยแสนเฉยนะแต่ว่าฟังดูแล้วน่าสงสารไม่รู้จะถามเขาว่าอะไรก็ถามว่าจากบ้านมานานแล้วเหรอนะต่อจากนั้นไปก็เป็นการพูดจากันระหว่างพลายแก้วกับแม่พิมพ์ถึงแม้ว่าจะออกไปในทำนองของเกี้ยวพาราสีที่ผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าแม้พฤติกรรมในตอนท้ายเนี่ยไม่ดีเลยไปทำนี่ทำโน่นกันไปแต่ไปอ่านไปฟังดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าในแง่ของการพูดจากันเนี่ยไม่มีอะไรที่จะตำหนิติเตียนได้เหมือนกับหนุ่มสาวทั่วๆไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ไปมีโอกาสนั่งคุยกันในที่ที่ค่อนข้างที่จะมิดชิดมากเพราะว่าอยู่ใต้ร่มของต้นกระทุ่มนะท่านผู้ฟังที่เคยเห็นต้นกระทุ่มก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าไม้พันธุ์นี้มีกิ่งก้านปกคลุมมาถึงดินเลยนะครับแต่การพูดการคุยกันเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากการที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งคุยกันอยู่ที่ในสวนสาธารณะใต้ร่มไม้แบบไม่มีอะไรมาบดบังให้พ้นสายตาคนอื่นได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าในการที่คุยกันตอนต้นเนี่ยเป็นการเริ่มคุยกันห่างๆนะพอสมควรแล้วก็เริ่มที่จะใกล้เนื้อใกล้ตัวเข้าไปอีกนิดนึงนะแล้วก็คงจะต้องบอกว่าสุดท้ายก็ต้องจบด้วยการล่ำลากันคงจะต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างไปจากความรู้สึกของหนุ่มสาวนะแล้วก็คงจะต้องบอกว่าคนที่มีอาการครบ32พอได้ฟังเสภาตอนนี้แล้วยังไงก็ต้องรู้สึกว่ามีความยั่วยวนใจเกิดความอภิรมย์ขึ้นในใจเป็นธรรมดาแล้วเราจะไปเผาเรื่องขุนช้างขุนแผนกันด้วยเรื่องอะไรเราจะตัดความอภิรมย์จากหัวใจของเราไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยนะฮะคงจะต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเกิดมาเป็นคนแล้วอ่านวรรณคดีทำไมกันแล้วก็บรรดานวนิยายใหม่ๆทุกวันนี้จะให้มีเฉพาะในแง่ของการที่จะมีการชิงรักหักสวาตบตีกันเพื่อยิงสมบัติหรือว่าแย่งสามีกันแค่นั้นเองจริงหรือนะครับเรื่องนี้ผมว่าขุนช้างขุนแผนมีอะไรที่สะท้อนให้เห็นโลกในยุคนั้นความคิดในยุคนั้นแล้วสอนคนในปัจจุบันในการที่จะให้มีวิจารณญาณในการเสพวรรณคดีพอสมควรทีเดียวนะครับอ้าวเราเข้าเรื่องในตอนที่ขุนช้างขอนางพิมพ์ต่อเลยกันแล้วกันซึ่งในแง่ของการจัดพิมพ์ในฉบับหอพระสมุดถือว่าเป็นตอนที่5จะขอเปิดตอนโดยการที่ใช้เสียงของดร.เทวีบุญจับมาขับขานให้เราได้ฟังกันครับ
ยาจะกล่าวถึงเจ้าจอมหม่อมขุนช้างความสมัครรักนางให้ปวนปั่นแต่เวียนคิดถึงพิมพ์นิ่มนวลจันทร์ตั้งแต่วันฟังเทศไม่บรรเทาเช้าเย็นเป็นทุกเวลาไม่เห็นหน้าพิมพ์น้อยก็ซอยเศร้านอนหลับกลับเพ้อละเมอเมาจนล่วงเข้าปลายเดือนไม่เคลื่อนคลาให้รุ่มร้อนนอนนั่งไม่เป็นสุขหลับแล้วรื้อลุกขึ้นมืดหน้า กอดมอนนอนซึมไม่ลืมตาข้าวปลาไม่นึกจะอยากกินอดเปรี้ยวอดหวานไม่ผ่านไส้อกใจตึกตึกนึกถวินใครพูดจาว่าอะไรไม่ได้ยินมัวถวินถึงพิมพิลาไหลข้าไทยในเรือนก็เกลื่อนกลาดหาอาจรอหน้าเข้ามาไม่อีกริมยืนยิ้มอยู่บันไดวันนั้นพอใกล้จะรุ่งรางเจ้าขุนช้างวุ่นวายอยู่ในห้องเยี่ยมหน้าต่างมองเมื่อจวนสว่างแววว่าเสียงพิมพ์นิ่มนางจึงเยื้องย่างเปิดประตูมาดูพลัน
เนื้อความที่ได้ฟังอาจารย์เทวีขับเสภากับอ่านแบ่งจังหวะให้ฟังเนี่ยนะครับก็บอกว่าฝ่ายขุนช้างเนี่ยตั้งแต่วันที่มีการเทศมหาชาติที่วัดป่าเลไลก็ได้เรียกกันว่าครั้งนั้นบริจาคกันเทศด้วยกันกับนางพิมพ์แล้วก็ใจประวัติคิดถึงแต่แม่พิมพ์พี่ลาไหลอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เห็นหน้านางพิมพ์ก็สร้อยเศร้าหงอยเหงาเวลาเดินก็เหม่อลอยเวลานอนก็เพ้อละเมอฝันจนล่วงเข้าปลายเดือนอาการของขุนช้างก็ไม่ดีขึ้นให้รุ่มร้อนไปทั้งตัวนั่งนอนไม่เป็นสุขลุกขึ้นมาก็หน้ามืดนอนกอดหมอนซึมทีเดียวไม่ลืมตาทั้งข้าวปลาก็ไม่อยากจะกินจะเปรี้ยวจะหวานก็กินไม่ลงเรียกกันว่าเลิกแล้วเบื่อหน่ายไปหมดใครจะพูดใครจะจาก็ไม่ได้ยินเพราะว่าใจเนี่ยไปมัวพะวงถึงแต่แม่พิมพ์พิลาไลบรรดาข้าชายในเรือนก็ไม่อาจที่จะเข้าหน้าติดว่างั้นเถอะวันที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาหนึ่งตอนที่ใกล้สว่างแล้วมีบ่าวไพร่คนหนึ่งที่ชื่อว่าอีกริมมายืนอยู่ที่ตรงบันไดใกล้ๆกับห้องของขุนช้างซึ่งคงจะทราบกันเนื้อความบอกเลยว่าขุนช้างเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนพอใกล้รุ่งก็วุ่นวายออกมาโผล่ที่หน้าต่างเหลียวไปเหลียวมามองไม่เห็นใคร
เหลียวแลมองเข็มไม่เห็นใครก็หวนกลับเข้าในที่นอนนั้นเรียกเจ้าพิมพ์นิ่มเนื้อดังเจือจันอีกริมคิดว่าเรียกมันคานเข้ามาเจ้าคุณช้างดีใจได้ยินคานเสียงหวานจับใจเป็นหนักนะจัดแจงแต่งตัวยังมัวตาอีกริมคลานเข้ามาจนข้างมุงคุณช้างกอดคอหัวรอราแม่เอ๋ยทำไมมาจนจวนรุงกอดจูบลูบท้องประคองพุงจะสะดุ้งกระเดืองดินไปทำไมอีกริมดีใจว่านายรักหาพลิกพลักพูดจาอย่างไรไม่พลอยพริ้งนิ่งแน่ให้ตามใจคุณช้างโลมไลอยู่ไปมาฟอนเฟนเน้นนมชมสำราญเห็นย้อยยานยืนยาวเป็นหนักนาผิดพิมพ์นิ่มน้องที่ต้องตาหยุดถามใครวะมาแปลกปลอมอีกริมฟังนายสบายยิ้มฉันเองอีกริมเจ้าค่ะหม่อมเรียกฉันเข้ามาแล้วว่าปลอมครั้นมิยอมกลัวหม่อมพาโลตีคุณช้างนิ่งอึ้งไม่เจนระจามันคะเรเกอคารากกะไรนี่เรียกพิมพ์ได้อีกริมมาทันทีมันก็ดีครั้นครั้นทะลันมากูเรียกพิมพ์อีกริมมึงรับคานกำลังพลานกลูไม่ทันได้เห็นหน้า มึงก็มีดอยู่ในเรือนเหมือนกับพระเลยไขว่คว้าเข้าคลึงจนถึงใจอัศจรรย์ลั่นเลื่อนในคงคาเพตราระรอกกระฉอกไหวฟูมฝั่งกระทั่งฟ้าซ่าเซนไปไหลเหลิงดาดฟ้าลงมาริมขุนช้างเพลิดเพลินเจริญใจหยอกเย้าเคล้าไปกระยิ่มกริ่มตั้งจิตคิดเอาว่าเจ้าพิมพ์นอนยิ้มอยู่ในมุ้งจนรุ่งราง
ตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับหลังจากที่พ่อขุนช้างเกิดเรียกว่าโหยหาแม่พิมพ์แล้วก็ครางเรียกชื่อของแม่พิมพ์ออกมาด้วยเสียงกระเซากระเซาก็ปรากฏว่าแม่กริมหรืออีกริมที่รออยู่ข้างล่างได้ยินเสียงนายเรียกก็นึกว่านายเรียกตัวเองขึ้นมาก็เลยต้องมากลายมาทำหน้าที่แทนแม่พิมพ์ในระหว่างที่ขุนช้างกำลังหน้ามืดนะครับสำนวนที่อยู่ในนี้น่าสนใจนะมีสำนวนเต็มบอกว่ามีดอยู่ในเรือนเหมือนพระข้าอยู่ในเรือนเหมือนเมียแต่ถ้าไปดูในสุภาษิตพระร่วงท่านจะบอกว่าเหล็กอยู่ในเรือนท่านว่าพระข้าอยู่ในเรือนท่านว่าเมียหมายความว่ามีดเนี่ยเมื่ออยู่ในเรือนก็ใช้แทนพระได้ถึงแม้ว่าขนาดมันจะแตกต่างกันหน่อยนะเพราะว่าพระนี่ใหญ่กว่ามีดแล้วก็บอกว่าข้าอยู่ในเรือนเหมือนเมียก็หมายความว่าข้าที่อยู่ในเรือนก็ใช้ต่างเมียได้เหมือนกันนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสำนวนที่แฝงอยู่ในขุนช้างขุนแผนที่น่าสนใจทีเดียวล่ะอ้าวมาเข้าเรื่องต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ไปบรรลุขุนช้างเสียทีแม่กริมหรือแม่กริมเสียทีขุนช้างลองฟังต่อครับ
อาเยขุนช้างย่างออกมานอกห้องย่องมาล้างหน้าที่หน้าต่างอีกหยิบพานมากวางขุนช้างพลุงพลานรำคาญใจอมมากปากอาคาลูกข้างขนึงนางพลางตะลึงลงไหลออกจากเรือนพลันทันใดเข้าไปกราบไหว้แม่เทพทองคราวนั้นเทพทองผู้มารดาเห็นหน้าคุณช้างนั้นมัวมองกิริยาจริตผิดทํานองยกสองมือลูบเจ้าคุณช้างหน้าคล้ำดำสิ้นดังดินหม้อขี้ใครท่วมคอดูผิดอย่างเอวไหลภัยพร้อมจนย่อมบางบอกมาอย่าพรางแก่มารดาทุกโศกโรคร้อนประการใดเจ้าจึงหม่นมองไปเป็นหนักหนาถามไทยก็ไม่ใครจะพูดจาหรือปวดหัวมัวตาประการใดครานั้นขุนช้างฟังแม่ถามจะบอกความมิใครจะบอกได้กลุ้มกลัดอัดอั้นให้ตันใจร้องไห้สะอึกสะอื้นโหมือเช็ดน้ำตาแล้วว่าพลางทุกข์ของลูกช้างนี่อักโขอกลูกเป็นหนองพองกระโตเหมือนใครโค่นต้นโพลงทับกายดังกระดูกลูกแตกแหลกละเอียดเคร่งเครียดร้อยปีไม่มีหายยิ่งหนักลงเห็นคงตัวจะตายจะช่วยรอดปลอดตายแต่มารดาแก่นแก้วตายแล้วไม่มีสุขทุกถึงมีรักเป็นหนักหนาเช้าค่ำพร่ำกินแต่น้ำตาเป็นม่ายทรมานมากว่าปีเงินทองกองเกลื่อนอยู่มากมายจะหายหรือจะอยู่ไม่รู้ที่จะตรวจตราว่าไปทำไมมีเมื่อขัดสนคนที่จะครอบครองหญิงอื่นหมื่นแสนลูกไม่เห็นใครจะเป็นแม่เรือนอยู่ร่วมห้องจะช่วยรักษาทรัพย์ประคับประคองลูกเที่ยวท่องดูทั่วทั้งสุพรรณ
ผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
เนื้อความจากตอนที่ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนที่จะพักช่วงกลางรายการนั้นก็คงจะทราบดีแล้วล่ะครับว่าพอเช้าสว่างดีขุนช้างก็ออกมาล้างหน้าเห็นอีกริมหยิบหมากมาให้แล้วก็ทำยิ้มกริมอยู่ในหน้าก็นึกหมั่นไส้ไล่ตะเพิดอีกริมออกไปแล้วก็ลงจากเรือนไปหานางเทพทองซึ่งเป็นมารดาของตัวเองฝ่ายนางเทพทองไปเห็นขุนช้างลูกชายมีจริตกริยาประหลาดกว่าเดิมก็ยกมือขึ้นสองข้างขึ้นรูปหลังแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยดูหน้าเจ้าเนี่ยหม่นหมองคล้ำดังกับเหมือนกับดินหม้อมีขี้ไคลท่วมคอทั้งเอวทั้งไหล่ก็ผ่ายผอมผิดรูปไปเลยไม่รู้ว่าลูกเนี่ยมีทุกโศกโรคร้อนอะไรหรือเปล่าพอแม่ทักอย่างนี้ขึ้นมาขุนช้างก็ทำนั่งซึมพูดจาอะไรไม่ออกทำตาบ้องแบ๊วเหมือนแมวคราวจนกระทั่งนางเทพทองร้องถามไปบอกว่าเออมันเป็นยังไงล่ะลูกนะแม่ถามก็จะพูดไม่พูดปวดหัวมัวตาอะไรหรือเปล่าเนี่ยพอขุนช้างฟังแม่ว่าก็ทำอึกๆอักอักเรียกว่าอาการเนี่ยยิ่งคิดมันก็ยิ่งตื้นตันใจไม่รู้จะทำยังไงก็เรียกว่าปล่อยโฮออกมาทำสะอึกสะอื้นหักหักหักหักทีเดียวนะครับเช็ดน้ำตาไปแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องทุกข์ร้อนของลูกช้างเนี่ยแม่นะมันใหญ่หลวงมากทีเดียวล่ะถ้าจะเปรียบกันก็เหมือนกับว่าอกเป็นหนองพองใหญ่เหมือนกับใครเนี่ยเขาโค่นต้นโพลงมาทับให้กระดูกแตกแหลกละเอียดขึ้นไปทีเดียวล่ะเรียกกันว่าเจ็บช้ำน้ำใจร้อยปีก็ไม่หายแล้วขืนปล่อยนิ่งไว้ก็เห็นมีแต่ความตายเนี่ยเป็นที่สุดทีเดียวจะช่วยได้ก็แต่ว่าแม่นี่แหละซึ่งพอพูดถึงตรงจุดนี้นางเทพทองฟังก็ไม่เข้าใจเองบอกว่าแม่สามารถที่จะช่วยทำตรงนี้ให้ลูกดีขึ้นได้บอกแม่หน่อยสิว่ามันต้องทำยังไงบอกแม่ให้เข้าใจหน่อยนะขุนช้างได้โอกาสก็เรียกกันว่าชักแม่น้ำทั้ง5พรรณนาไปว่าตั้งแต่แม่แก่นแก้วนะซึ่งเป็นเมียของตัวเองคนแรกเนี่ยตายไปแล้วลูกช้างเนี่ยก็หาความสุขไม่ได้เลยจะนอนจะกินก็คิดถึงแต่เมียเช้าค่ำก็พร่ำร่ำน้ำตานองเป็นม่ายทรมานมานี่ก็ปีกว่าแล้วจะหาความสุขสักวันนี้ไม่ได้เลยนะแม่นะทั้งทรัพย์สินเงินทองก็มากมายกายกองจะหาใครมาดูแลก็ไม่ได้จะหายจะหกจะตกจะหล่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแม้กระทั่งการตรวจตราไปมันก็ป่วยการเพราะว่ามันไม่มีคนที่จะมาคอยเอาใจใส่ดูแลทำนองว่ามีไปทำไมก็ไม่รู้แล้วจะเก็บไว้ใครก็ไม่รู้เหมือนกันคริพนางเทพทองฝั่งลูกช้างพูดขึ้นมาเรียกว่าพร่ำเรื่อยเฉยไปอย่างนี้ก็บอกว่าเออเองก็พูดให้มันตรงไปตรงมามาอ้อมค้อมเฉยชายอย่างนี้ใครจะไปรู้เรื่องล่ะอ่ะเองจะมีเมียใหม่ก็ว่ามาถามแต่ว่าเห็นใครล่ะพอที่จะมาเป็นเมียของเองได้เนี่ยพอคุณช้างได้ยินแม่พูดแล้วก็รู้ว่าแม่รู้ทันก็ก้มกราบแม่แล้วก็บอกว่าไอ้เมียใหม่ที่ลูกช้างเห็นเนี่ยมันก็มีอยู่หรอกนะแม่นะแล้วก็แม่ก็รู้จักเขาดีซะด้วยลูกช้างก็เที่ยวมาตลอดเรียกกันว่าย่านบ้านสุพรรณเนี่ยไปทะลุปลุกโปร่งมาแล้วก็ไม่เห็นใครจะเหมาะที่จะมาเป็นคู่ของลูกเท่ากับแม่พิมพิลาไลยเลย
อาเยี่ยเห็นแต่นางพิมพิลาไลอยู่เรือนใหญ่บ้านท่าพี่เลี้ยงนั้นนางเป็นลูกยายซีประจันรักกันกับข้ามาช้างนาน รบให้ไปขอเป็นห้องครั้นมีทองก็จะอายแก่เพื่อนหน้าบ้านเร่งเราเช้าค่ำลูกรำคาญแสนสงสารสุดที่จะทำวนแม่จงปราณีกับลูกช้างไปขอนางเป็นทีดูสักคนถ้าหม่อมแม่คงหล่อนไม่ผ่อนปรนลูกจะพาพิมพ์ดลมาจากเรือน
พอช้างได้โอกาสก็เอาชิละว่าแม่พิมพ์นี่ก็อยู่เรือนใหญ่บ้านท่าพี่เลี้ยงลูกของยายศรีประจันนั่นแหละแม่คงจะต้องบอกว่าแม่พิมพ์พี่ลาลายเนี่ยนะคงจะรักเอาลูกช้างมาช้านานแล้วล่ะเพียงแต่ว่ารอให้ลูกเนี่ยไปขอเท่านั้นเองจะอยู่ต่อไปโดยที่ไม่ได้ตกไม่ได้แต่งหากว่าเกิดท้องขึ้นมาแล้วก็อาจจะอับอายขายหน้าชาวบ้านได้ลูกช้างเนี่ยนะแม่นะสงสารแม่พิมพ์สุดที่จะทนทีเดียวล่ะก็เลยขอแม่ได้ปราณีกับลูกช้างสักหนหนึ่งถ้าหากว่าแม่ของแม่พิมพ์ไม่ขัดข้องแล้วก็ลูกเนี่ยยินดีนะจะเรียกอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจกันเลยทีเดียวล่ะมาให้ขายหน้าชาวบ้านนะไปนะแม่นะนึกว่าสงสารลูกช้างของแม่ก่อนแล้วกัน
ถ้ายินยอมพร้อมใจให้ปั่นทุนสินกองกันไม่อายเพื่อนได้สัญญามาแน่ไม่แชร์เชือนในเดือนนี้ขึ้นค่ำเป็นวันดีต้องเอกะปาสังเป็นอย่างเอกลูกจะเสกขี้ผึ้งให้แม่สีแม่จงเมตตาปราณีวันนี้วันดีแม่จงไป
เครานันเทพทองผู้มารดาฟังคุณช้างว่าหาเชื่อไม่ตอบคำลูกพลันทันใดอพิมพิลาลัยเขารูปงามล้ำคนในสุพรรณภารารูปเองเหมือนผ้าละวายามจะเสียแรงไปว่าพยายามแม่จะเปรียบเนื้อความให้เข้าใจนางพิมพ์พริมพราวดังจันทราเองเหมือนเต่าหน้าอยู่ต่ำตายอยากได้ดวงจันทร์สวรรค์ไกลเห็นจะได้แล้วหรือนะลูกอาง
เงินทองกองไว้ทำไมเปล่าช่วยเอาเถิดลูกฟังแม่ว่าเข้าไปในกรุงอยุธยาเลือกหางามงามเอาตามใจให้รูปร่างบางแบบดังกินนอนยังทุกร้อนคงคัดเอาดีได้เงินทองมีมากมายอะไรงอนง้อขอเขาใหญ่ไม่ต้องการแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเห็นกันมาเมื่อยังเด็กมันด่าเอ็งฉาดฉานคารมข่มขู่กูรำคาญผุดขึ้นก็หัวล้านทุกคราวคำ
ยะคุณช้างตอบว่าเป็นเมียพวงไม่กลัวหรือจะมาด่าเล่นหน้าพลำพลำเป็นเด็กอยู่กูเองไม่เกรงยำเล่นทำตามประสายังทารกหนุ่มสาวคราวมอนมารยาทได้สมภาดอิงแอบอยู่แนบเมื่ออกความรักความกลัวที่ชั่วยกจะวิตกข้อนั้นไปยายมีสงสารเจ้าพิมพิลาลัยได้สัญญาว่าไว้เป็นทวนทีลูกรับคำมาเหมือนพาทีว่าในสามราตรีจะแต่งไป
นางพิมพ์ว่าถ้าลูกไม่ไปขอจะผูกคอตายเสียหาอยู่ไม่ลูกรักได้ว่า
ท่าบันไลอย่าสงสัยว่าลูกจะเป็นคนมีดพระจะผ่ากระบาลหัวเนื้อตัวสับเสียงให้ปี้ป่นแม่ไม่ปราณีทีนี้จนไม่รู้จะผ่อนปรนไปพึ่งใครยกตีนของแม่ขึ้นทูลหัวกลิ้งเกลือกเสือกตัวแล้วร้องไห้มือชกหัวล้านสมสารไปน้ำตาหลั่งไหลออกนองตาฝ่ายยายเทพทองร้องตวาดไอ้นอกครูอุบาทเอ้ยไม่ฟังว่าเอ้ยโกหกยกคอเจนราจาเอิงเอิงไอ้ว่าเป็นชู้สู่หามารำไรเอ้ยไม่คิดเจียมตัวไอ้หัวพรุนรูปเป็นกระชุนุนเอ้ยน่ารักใครเอ้ยกูไม่เห็นใครเขาจะชอบใจเอิงเอิงเอ้ยนางพิมพิลาไลเขาโสภาเอ้ยอกเอวอ่อนแอนแม้นกินนอนหรือจะมาสมจรกับหมูหมาให้เพื่อนบ้านติฉินนินทามึงช่างมุสาแต่โดยเดา
พอนางเทพทองฟังลูกชายว่าก็ไม่ค่อยจะเชื่อน้ำยาเท่าไหร่ก็บอกว่าเออแกมาพูดอย่างเนี้ยนะแม่บอกตรงๆว่าแม่ไม่ค่อยที่จะแน่ใจเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าแม่พิมพิลาไลเนี่ยจะว่าโดยกระบวนรูปนะเขาก็หน้าตาดีกว่าใครทั้งหมดในสุพรรณส่วนตัวแกนะถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับย่ามละวาหาสารรูปไม่ได้เลยถ้าไปดูจะเสียแรงเปล่าๆละมั้งช้างเอ้ยแม่จะเปรียบให้เจ้าฟังนะแม่พิมพ์น่ะเขาเปรียบก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับดวงจันทร์ลอยอยู่บนฟ้าสูงทีเดียวไอ้ตัวแกเนี่ยมันก็เหมือนเต่านาอยู่ต่ำใต้น้ำจะไปหวังไขว่คว้าดวงจันทร์ที่อยู่ไกลแสงไกลในแดนสวงเห็นว่าควรกับตัวแล้วเหรอลูกยิ่งอยู่เงินทองของเราก็มีออกมากมายดีไม่ดีถ้าแกคิดอย่างนี้ขึ้นมาจะพลอยทำให้เสียชื่อเสียงอยู่ที่สุพรรณจะเหมาะหรือลูกเข้าใจนะในอยุธยาเนี่ยเลือกหาเอาไอ้ที่งามหยดย้อยเอวบางร่างน้อยอย่างไรเหมือนกับกินนอนสักกี่คนก็หาได้จะง้องอนแค่ทำไมไม่เข้าท่าเลยทีเดียวจำไม่ได้เลยตอนลูกเด็กๆเนี่ยมันก็ด่าเองออกชอดชอดชอดทั้งคารมก็ข่มขู่ร้าวรานไม่ขาดปากเลยทีเดียว
ซึ่งเนื้อความในบทกลอนก็บอกทีเดียวบอกว่า
แล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเห็นกันมาเมื่อยังเด็กมันด่าเองฉาดฉานคารมข่มขู่กูรำคาญผุดขึ้นก็หัวล้านทุกคราวคำนะก็คือบอกว่าจำกันได้มะสมัยเด็กๆพอเวลามันเล่นกับแกเนี่ยมันจิกหัวเรียกไอหัวล้านไอหัวล้านทุกคราวเลยทีเดียวล่ะ
ขุนช้างตอบว่าเป็นเมียผวงไม่กลัวหรือจะมาด่าเล่นเนื้อพลำพลำเป็นเด็กอยู่กูเองไม่เกรงยำเล่นทำตามประสางยังทางรกหนุ่มสาวคราวมอนมารยาทได้สมภาษอิงแอบอยู่แนบอกความรักความกลัวที่ชั่วยกจะวิตกขอนั้นใบใหญ่มีสงสารเจ้าพิมพิลาลัยได้สัญญาว่าไว้เป็นทวนทีลูกรับคำมาเหมือนพาทีว่าในสามราตรีจะแต่งไปนางพิมพ์ว่าถ้าลูกไม่ไปของ จะผูกคอตายเสียงหาอยู่ไม่ลูกรักได้ว่าถ้าบรรลัยอย่าสงสัยว่าลูกจะเป็นคนมีดพระจะผ่ากระบาลห่วงเนื้อตัวสับเสียงให้เปียปนแม่ไม่ปราณีทีนี้จนไม่รู้จะผ่อนปรนไปพึ่งใครยกตีนของแม่ขึ้นทูลห่วงกลิ้งเกลือกเสือกตัวแล้วร้องไห้มือชกหัวล้านสมสารไปน้ำตาหลั่งไหลออกนองตา
ขุนช้างก็เรียกกันว่าพยายามจะเอาข้างเข้าถูจะให้ได้นางพิมพีราลัยเป็นเมียให้ได้นะครับถึงแม้จะบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเล่นกันเนี่ยจิกหัวเรียกไอ้หัวล้านอวยหัวล้านตลอดเวลาเลยนะขุนช้างก็บอกว่าถ้าได้เป็นเมียเป็นผัวแล้วนะแม่นะไอ้ที่จะมาด่าเล่นพร่ำๆอย่างเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกแม่นะตอนเด็กมันไม่รู้ภาษีภาษาว่าอะไรกันตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้จักมีความรักสมัครสมานกันมันก็ต้องมีมารยาทมันคงจะไม่ทำเหมือนเด็กๆหรอกแม่ไอ้คนนั้นแม่อย่าได้วิตกอะไรไปเลยลูกเนี่ยนะสงสารแต่จะพิมพิลาลัยสิคือได้ให้สัญญาต่อกันไว้เป็นมั่นเหมาะว่าใน3วันรุ่งเนี่ยจะไปแต่งถ้าไม่ได้ทำตามสัญญาเนี่ยนางบอกว่าจะผูกคอตายให้รู้แล้วรู้รอดเลยนะแม่นะถ้าหากว่าแม่พิมพ์ตายไปแล้วแม่อย่าได้สงสัยเลยว่าลูกเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้ยังไงจะเอามีดมาผ่ากระบาลตัวเองเสียให้เป็นเรียกว่าเป็นแร่งเป็นเสียงทีเดียวถ้าหากว่าแม่ไม่ปราณีคราวนี้ลูกช้างก็ไม่รู้จะไปหาใครพึ่งได้แล้วพูดเสร็จตอนนี้เป็นกริยาที่ทำออกมาแล้วโอ้โหเป็นภาพที่สุดๆก็คือขุนช้างเอาเท้าของนางเทพทองขึ้นมาทูลเอาไว้บนศีรษะแล้วก็กลิ้งเกลือกตัวลงกับพื้นร้องไห้เอามือชกหัวล้านเปรี้ยงเปรี้ยงจนน้ำตาไหลออกมานองหน้าในกว่าทำกริยาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเด็กเล็กๆจะนอนแบะเบาะอย่างไรทีเดียวแหละท่านผู้ฟังครับนางเทพทองพอเห็นเจ้าช้างลูกชายทำกริยาเช่นที่ว่านี้แทนที่จะสงสารกลับรู้สึกแหมหมั่นไส้ขึ้นมาตังหิดตังหิดร้องตะวาดเลยบอกว่าแหมไอ้ลูกนอกครูไอ้หัวนอกกระบาลกระบวนโกหกพกลมเนี่ยมึงช่างเจรจานักนะช่าช่าเป็นชู้สู่หากันเอามาว่าอย่างนี้ได้ยังไงรูปร่างของแกเนี่ยว่าไปนะก็เปรียบเหมือนกับกระชุนุ่นไล่กายังจะไม่น่ามาคุยโตกูไม่เห็นใครจะมาใหญ่ดีอะไรกับมึงเลยน้อยจะอาจเอื้อมไปถึงนางพิมพิลาไลซึ่งจะดูที่ไหนก็งามพร้อมละม่อมละไมเหมือนกับกินนรีลอยลมที่ไหนก็จะมาสมจรกับหมูหมาอย่างแกทำให้เพื่อนบ้านเขาติฉินนินทาซะเปล่าๆแล้วมั้งมุสาเอาแต่ดีขึ้นมาว่าจริงๆนะลูกนะไม่อยากจะเดินไปให้เหนื่อยเมื่อยหัวตีนกูเลยอย่ามาทำร้องไห้โอดกระหว่าเซาซีกูแต่เช้าเสียอารมณ์ไปให้พ้นบ้านเลยขืนช้าเดี๋ยวกูเอาครกตำหมากแผ่นกระบาลแล่งทีเดียวล่ะคราวนี้ขุนช้างพอถูกแม่กลด่าเอาขนาดหนักอย่างนี้ก็คิดบอกว่าโอ้ถ้าขืนว่าตัวเองมาทำเออเตอร์พิลีพิไลอยู่เห็นที่จะโดนครกฟาดกระบาลเสียแน่เลยทีเดียวก็เลยรีบลุกออกมาจากเรือนของแม่กลับมาที่ห้องของตัวเองเปิดมุ้งเข้าไปนอนคุดคู้โกงโคงแล้วก็พร่ำสรรนาบอกว่า
โอ้พิมพ์นิ่มนวลของช้างเอ๋ยเมื่อไรเลยจะได้เคียงอยู่เรียงมอนอกใจดังไฟเข้าฟอกฟอนพี่จะค้อนตัวตายไม่วายครวญรักใครไม่เหมือนพี่รักพิมพ์เจ้างามพริมงามดี งามเที่ยงทวนงามรูปงามจริตกระบิดกระบวนงามล้วนคำคมเจ้าสมงามรูปตัวช่างชั่วกระไรเลยขุนช้างเอ๋ยเลี่ยนลงดังโคลงคามถ้ากูพบหรือสิงหรือชีพรามจะชุบให้เหมือนพระรามทะเรศตรี
ลงถึงเลยว่าถ้าว่ามีครูบาอาจารย์ดีๆหรือศรีชีพรามเก่งๆแล้วก็จะชุบให้งามเหมือนพระรามเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำที่เน้นคำว่างามงามงามซึ่งวิธีการประพันธ์อย่างนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงในการใช้คำนะครับรักใครไม่เหมือนพี่รักพิมพ์เจ้างามพิมพ์งามดีงามถี่ถ้วนงามรูปงามจริตกระบิดกระบวนงามล้วนขำขมเจ้าสมงามนะจะสังเกตได้ว่าปกติเราบอกว่าการแต่งคำพันเนี่ยเราจะไม่นิยมให้มีการใช้คำซ้ำกันแต่พอมาใช้ในตำแหน่งที่เหมาะสมไอ้เจ้าคำซ้ำที่ว่าเนี่ยกลับทำให้ความนั้นมีความโดดเด่นยิ่งขึ้นเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นแง่ของทักษะของการประพันธ์ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอยู่ในกรอบที่ถือปฏิบัติกันมาอาจจะเป็นข้อห้ามแต่ถ้าการห้ามนั้นมีการนำไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่ออยู่ในที่ที่ควรแล้วก็ในเวลาที่ใช่เรียกว่ากาลเทศะเหมาะสมแล้วอะไรก็งดงามแล้วก็ดูดีอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านหูไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับแล้วก็การที่ในวรรณคดีที่ไม่มีเสียงน่ะวิธีการใช้คำประพันธ์ที่มีการเล่นคำจะไม่มีความงามอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในความเลยถ้าหากว่าอ่านอยู่ในใจแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้สังเกตได้ชัดเจนทีเดียวอ่ะเข้าเรื่องต่อนะครับก็ขุนช้างบอกว่าถ้าหากว่าไปเจอผู้ที่วิเศษที่สามารถที่จะชุบตัวเองให้หล่อเหลาราวกับพระรามได้นั้นคงจะบอกว่าจะกรีดกรายไปทั่วทีเดียวเรียกกันว่านางสีดาอยู่ที่ไหนจะตามไปให้เห็นแล้วก็จะได้ชายตามมามองพระรามคือตัวของคุณช้างแต่เรียกว่าละเมอเพ้อพกไปพักหนึ่งก็บอกว่าแต่นี่กูได้แค่ฝันไปรูปชั่วหัวล้านหาที่ดีสักแห่งหนึ่งก็ไม่ได้สารพัดจะชั่วทั้งวาจาก็สัมสามเกี่ยวใครก็ไม่เป็นดีไม่ดีปล้ำเอาแบบจะชูหน้าด่าซะดีไหมเนี่ยนะขุนช้างเรียกว่ากึ่งเพ้อกึ่งด่าตัวเองไปสักพักหนึ่งก็ทอดถอนใจใหญ่อยู่เป็นเวลานานคิดไปคิดมาก็นึกออกว่าไอเราจะมานั่งโอดครวญทรมานกายอยู่ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้พบแม่พิมพ์นิ่มน้องแน่นี่ตะวันก็จะฉายบ่ายแสงแล้วแม่พิมพ์ก็คงจะลอยชายออกจากบ้านไปเล่นน้ำกับบรรดาบ่าวไพร่ของตัวเองอย่ากระนั้นเลยเราจะพาบริวารลงไปหากว่าเดชะกุศลผลบุญที่ได้สร้างสมกันเอาไว้หรือว่าติดสินบนใครเขาได้สัก9ช่าง10ช่างแล้วได้มีโอกาสพบแม่พิมพ์แล้วก็จะทำอย่างนั้นเลยทีเดียวล่ะพอคิดฉะนั้นแล้วขุนช้างก็ไม่ได้รอช้าครับลุกขึ้นเรียกคนใช้มาหลายคนเอาเงินใส่ถุง5ช่างแล้วก็จัดแจงแต่งตัวเสื้อใหม่ให้งดงามผ้าดีๆมีเท่าไรขนออกมานะเอาน้ำมันจันทาซะหอมฟุ้งไปทั้งตัวเอาเข็มขัดเข้ามารัดเอวมันก็ไม่ค่อยจะอยู่เพราะว่าตัวนั้นคงจะเรียกว่าล่ำอยู่ไม่เบาทีเดียวเพราะว่าบอดูอลุฉู่นะไม่สมกับผ้านุ่งทั้งหน้าอกก็ขนรกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพุงขุนช้างเนี่ยไม่อยากจะดูเลยเพราะว่ายิ่งดูรูปร่างตัวเองก็ยิ่งเจ็บใจรีบๆลงมาจากเรือนนะจนกระทั่งมาถึงท่าน้ำก็เห็นนางพิมพิลาลัยกำลังอาบน้ำกระซิบกระซาบบอกกับไพร่บอกว่าให้แอบซุ่มต้นไม้อยู่นะอยู่แต่ไกลๆอย่าให้เขาเห็นส่วนตัวคุณช้างเองก็เข้าแอบกับต้นพุ่มชิงชี่เอาผ้าสานคลุมหัวเสียแล้วก็เพื่อที่จะได้คอยแม่พิมพ์ต่อจากนี้เป็นอย่างไรก็คงจะต้องคุยกันในครั้งหน้าวันนี้เวลาหมดลงแล้ว
ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนติดตามได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com